слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. У прикордонних до Білорусі областях України може бути запроваджено надзвичайний стан в разі загострення ситуації. Це стосується і Київщини. Обговорюємо з Максимом Хельком, директором програми «Російські та білоруські студії» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Почнемо з ймовірного надзвичайного стану. Я наголошую на тому, що ймовірного, та тому що він пролунав у випадку загострення ситуації. Як ви загалом ставитеся до його ймовірності і до необхідності?
Ну, загалом слід відзначити, що дії Міністерства внутрішніх справ в України в цій ситуації цілком адекватні і, в принципі, можна позитивно лише їх оцінити. По-перше, і доволі швидка реакція після перших розпоряджень посилити ситуацію з кордоном – це і виділення додаткових ресурсів людських на моніторинг кордону. Там близько 8 тисяч людей додатково переміщено на охорону північного кордону. І превентивні такі дії, в тому числі і ці заяви про можливість введення надзвичайного стану, я думаю, швидше до превентивних дій тут потрібно відносити. Це як такий сигнал, в тому числі і самому Мінську, і Москві, про те, що Україна готується жорстко реагувати в випадку, якщо будуть спроби перекинути потоки мігрантів на Україну. І, звичайно, якщо така ситуація виникне, то надзвичайний стан вводити в прикордонних областях буде цілком адекватно. Нагадаю, до речі, що Польща також оголошувала під час навчань «Захід-2021» у прикордонних прилеглих областях своїх, оголошувала також надзвичайний стан.
Ну, нинішні дії Польщі, вони очевидно і зрозуміло дещо такі жорсткіші, напевно, і на рівні заяв і так далі, можливо, тому що більшою мірою і, напевно, на кількості тих представників силових структур, які розташовані ближче до кордону, і це можна теж, напевно, зрозуміти і пояснити, хоча оця жорсткість, якщо можна так сказати, вона була критикована деякими експертами. Чи дії польського уряду, з вашої точки зору, адекватні?
Ну, дії польського уряду так, цілком адекватні. Щодо критики, то в принципі, тут спрацьовує з одного боку так, звісно, права людини повинні у будь-яких умовах дотримуватись, з іншого боку, тут не варто деяким правозахисним організаціям таким чином також підігрувати фактично Росію, оскільки знаємо, що та ж Росія, ведучи таку гру свою широку по впливу на західні суспільства, в тому числі фінансує чимало організацій, які працюють у Європі і підтримує чимало проєктів. Ми знаємо, що це стосувалося і в плані енергетики, коли просувалося питання про те, що там потрібно більше споживати газу і закривати атомні станції в Німеччині. Так само ситуація і тут, в принципі, ці критика польського уряду виконується в тому числі часто і такими латентною російською агентурою в цих країнах, які намагаються таким чином спровокувати, використати оцю так звану міграційну кризу і для розколу, в тому числі і між різними країнами в рамках Євросоюзу, і всередині країн Євросоюзу, зокрема, між собою там ліберальні і консервативні сили в Польщі, поглибити між ними конфлікт, який і так політично, на політичному рівні доволі суттєвий, і також спровокувати таке поглиблення розколу там між, наприклад, там тими ж країнами Старої Європи і Нової Європи, оскільки ще з знову ж таки, штучно посиленої Росією міграційної кризи 15-го року, пам'ятають, наскільки викликало різну реакцію країн нових членів Європейського Союзу, старих членів Європейського Союзу на міграційну кризу. Як це прохолоду внесло в відносинах між той же Німеччиною, там, припустимо, Польщею, Угорщиною. Тобто зараз намагається Росія продовжити ту ж саму лінію з використанням цієї штучної міграційної кризи і таки спровокувати поглиблення розколу в межах Європейського Союзу.
Про гібридний елемент, зокрема, міністр оборони говорив теж відкрито. І от багато експертів і дипломатів, ну от Роман Безсмертний, наприклад, говорив, що це гібридна війна Білорусі і Росії проти Євросоюзу. Ви погоджуєтесь з таким однозначною оцінкою?
Я про це говорив, власне, ще з кінця літа. Так, відзначаючи про те, що треба це все в комплексі розглядати.
А тут слід нагадати, що, до речі, ця криза не вчорашня. Та? Це просто новий виток загострення.
Так, вона почалася ще з літа, і вона просто постійно нарощувалася. І все це дуже так співпало, в тому числі з проблемами на газовому ринку Європейського Союзу, із переміщенням російських військ біля українського кордону, із проведенням навчань «Захід-2021». Тобто все це потрібно розглядати саме в комплексі, оскільки Росія веде доволі складну гру, і всі ці елементи гібридної війни, вони всі поєднані в такий великий пазл, який має одну мету, керується з одного центру, але якщо розглядати всі ці дії розрознано, окремо, кожний елемент, не поєднуючи його з іншими елементами, то і відповідна реакція буде недостатньою і неадекватною, що, в принципі, ми до цього моменту, на жаль, спостерігали з боку того ж Європейського Союзу, того ж НАТО.
Якщо прогнозувати розвиток стосунків між Білоруссю і Польщею, то, з вашої точки зору, оця криза куди далі може вести?
Потрібно розглядати тут, я б сказав так, що зараз відносини між Білорусією і Польщею, як такових, в принципі, немає, то швидше треба розглядати вже відносини між так званою союзною державою, мабуть, швидше з центром реальним прийняття рішень у Москві. І вже Польщею, тому що можливість самостійно проводити якусь більш-менш самостійну зовнішню політику Лукашенко втратив уже рік тому фактично. І ми бачимо, як він послідовно останній рік і озвучує меседжі Кремля пропагандистські, і робить дії, які шкодять Білорусі, і навіть, до речі, шкодять і його власним можливостям, обмежують продовжувати його владу де-факто в Білорусі. Натомість грають дуже на користь Кремля і діють в напрямку тих цілей, які переслідує Кремль у своїй політиці щодо України, і щодо Білорусі, і щодо країн Європи.
Про штурм мігрантами, про те, що мігранти можуть штурмувати кордон, голова Служби безпеки України Іван Баканов говорив, здається, теж вчора, що це малоймовірно. Тим не менше, ми розуміємо, що такі речі, чи можемо ми, я би так сформулювала, чи можна передбачати, що можуть бути якісь провокації у цьому напрямку? Просто задля заговору. Острення чи задля ескалації ситуації?
Маєте на увазі саме український кордон?
Саме український, так.
Думаю, що ризики такі насправді доволі великі, оскільки тих кількість мігрантів, яка зараз збиралась в Білорусі, яка там за різними оцінками близько 15 тисяч в середньому, навіть якщо зараз припиниться притік мігрантів додатковий, то ці 15 тисяч в будь-якому разі до початку вже суворої зими потрібно Білорусі кудись діти. Польща і Литва доволі жорстко контролюють свій кордон, тому там можливість таких великих проникнень вже маловірно. Вірогідно зараз. Очевидно, що залишати у себе цих мігрантів Білорусь не хоче, тому що це і соціальні проблеми створить, і економічно це дуже накладно. В Росію, зрозуміло, відправляти вона їх не буде. Тому, в принципі, інших варіантів, як спробувати просочити їх в Україну, у Мінська, швидше за все, і не буде. До того ж, це на тлі тієї енергетичної кризи, яку намагається Росія спровокувати в Україні. Ми бачимо, що і вугілля не пропускає через свою територію Казахстан в Україну Росія, і транзит газу постійно зменшує. І думаю, що тут така спроба цілком можлива погіршити ще соціально-політичну ситуацію шляхом проникнення мігрантів масово через кордон України. Тобто я би не виключав цілком такого розвитку подій, він доволі вірогідний, і тут залежить буде від того, наскільки Україна гарно підготується до цієї ситуації. Якщо кордон буде доволі надійно захищений, тоді, звичайно, що ризикувати наразитись на додаткові санкційні заходи з боку Заходу, Росія і Мінськ можуть і не наважитися.
Якщо говорити про санкційні заходи, до речі, різні є, до речі, оцінки стосовно, можливо, млявої такої реакції. Я не знаю, як ви скажете, наскільки млява реакція Євросоюзу. Є заява віце-прем'єр-міністра Польщі, до речі, Пьотра Глінського сьогодні, доволі свіжа. От якраз про цю мляву реакцію, невдоволення реакції Європейського Союзу, він і сказав, і знову нас закликав виключити Білорусі, Російську Федерацію з низки міжнародних організацій. Що тут ще можна робити?
Я б сказав, що санкції Євросоюзу в даному разі є неадекватними, оскільки вони не включають реакції на саме роль Росії в цих тих подіях і впливу того деструктивного впливу, який Москва чинить на режим Лукашенка. Євросоюз намагається робити вигляд, що він цього не помічає, запроваджує санкції виключно проти білоруських підприємств. Я вже мовчу про санкції проти білоруських посадових осіб, оскільки вони, в принципі, ніякої ефекту де-факто не мають. Білоруські посадовці з близького оточення Лукашенка, вони і не мають намірів їздити в Європейський Союз, тому ці санкції для них такі якби дуже мало болючі. Ті ж обмежені економічні санкції, які запровадив Євросоюз проти білоруських підприємств, якщо вони не будуть включати в подальшому вторинні санкції, а поки що їх немає, тобто санкції і щодо підприємств-партнерів, то Білорусь дуже доволі просто зможе обходити ці санкції за допомогою російських партнерів. І швидше за все вона вже так і робить, оскільки цього року, от пропустимо, 15% експорту білоруського в Росію засекречено було, чого не було раніше. Тобто швидше за все таким чином відбувається вже обходження цих санкцій за допомогою російських підприємств. І це, по суті, веде швидше до посилення залежності подальшого, ще нарощування залежності Білорусі від Росії, але не може вплинути на там рішення Лукашенка. Тобто, якщо санкції і надалі будуть ігнорувати цей чинник Росії, то самі по собі санкції виключно проти Білорусі, проти білоруських підприємств, проти білоруських чиновників, вони не матимуть ефекту.
Колеги з Радіо Свобода зробили дуже хороший репортаж з прикордонних сіл з Білорусі, українських, звісно, прикордонних сіл. Там дуже цікаво почитати про те, як люди реагують на цю всю ситуацію. Природно багато говорять про те, що ми тут усі рідня, хтось там вийшов заміж у село через кордон, хтось там ще з кимось знайомий. Але от лунають такі оці фрази, які ми неодноразово, до речі, чули навіть від очільників українських, про те, що це от людям все шкодить, просто треба це все припинити. І от просто це все припинити, така оця народна оцінка, я на неї ще раз звернула увагу. І от хочу у вас запитати, пане Максиме, оце сприйняття, знаєте, от таке сприйняття про те, що це все можна припинити. Так, от, можливо, я не знаю, відкидання цього інспірованого елементу. Як загалом ці суспільні настрої оцінювати з вашої точки зору?
Ну, я бачив так репортаж, і там навіть я в цьому ж репортажу давав коментар свій також для Радіо Свобода. Також звернув увагу так на цю позицію людей. Тут для мене, в принципі, очевидним є те, що в інформаційному плані Україна однозначно не допрацьовує. І там, коли ми говоримо про те, що ми там доволі потужно протистоїмо російській пропаганді, то насправді ні. Недостатньо потужно протистоїмо. І люди видно, що особливо в прикордонних регіонах, і це, до речі, стосується не тільки Білорусі, і та сама історія із прикордонними регіонами з Росії. Люди, які живуть в прикордонних регіонах, вони все ж таки перебувають досі в Україні під впливами значної російської пропаганди. В деяких регіонах віщають спокійно, там досі ловлять люди і канали, і російські, і білоруські пропагандистські. В той же час, як там український сигнал отримати доволі складно, і ми знаємо, що в нас зараз ще й значна частина наших телеканалів перейшла в цифрове вещання, і таким чином доступ для людей, там, от, зокрема, які в селах живуть, ще звузився, що доволі дивно під час інформаційної війни. Тобто тут видно, що просто недопрацьовано в інформаційному плані, і люди часто не розуміють, що відбувається. І вважають, що цей конфлікт якийсь, в тому числі від там небажання окремих чиновників, там керівників держави, його залагодити.
Просто щось зробити.
Що?
Просто щось зробити, так?
Просто так, можна просто домовитися, закінчити. Тобто розуміння такого глобального про те, що відбувається, у багатьох людей, на жаль, досі немає. І тут широке поле ще для діяльності інформаційної української держави.
На цьому всьому тлі сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр, її цитує Financial Times, сказала про те, що існують повідомлення в закордонних ЗМІ про можливу ескалацію російської агресії, і це координована робота з країнами-партнерами України, і цю інформацію української розвідки, в тому числі партнери, підтверджують так само. Тобто ми пригадуємо, що кілька тижнів тому така якась непевна позиція з цього приводу була офіційною української сторони, але от сьогодні ми бачимо, що є оце тло з підтвердженням цієї історії, що може бути ескалація там ближче до зими, ну принаймні це називається. І тепер ми бачимо переговорне, та можливість от переговорного процесу стосовно Донбасу і стосовно взагалі російської агресії. Як ви оцінюєте перспективи переговорного процесу на тлі от цього всього, що відбувається?
Перспективи особливо переговорного процесу немає, ми бачимо, що Немає жодного бажання з боку Росії йти на переговори, окрім якщо попередніми умовами будуть якісь поступки з боку України. В принципі, це доволі чітко видно і заяв Путіна, і заяв Лаврова. Вони вам, як говорять постійно про якісь ще потрібні передумови, виконання нібито Україною попередніх домовленостей, хоча попередні домовленості якраз не виконуються російською стороною. Тобто, очевидно, що немає зацікавленості жодної в Росії в переговорах на даний момент, оскільки та ситуація, яка зараз є, і вона, в принципі, цілком Кремль влаштовує. Така от... такий конфлікт, де там може більше трошки менше загострений, ніж він був там, припустимо, рік тому, але той конфлікт, який постійно виснажує Україну, коли постійно гинуть українські солдати, коли конфлікт доволі тяжко лягає на український бюджет, така ситуація виснажує державу, і вона, в принципі, цілком влаштовує Росію. До того ж, я думаю, Росія тут очікує додатково формування нового уряду в Німеччині, сподіваючись, що його позиція буде по відношенню до Росії більш м'якою, ніж у попереднього. І очікує результатів президентських виборів, думаю, у Франції, які навесні відбудуться наступного року, оскільки там також основними конкурентами діючого президента є політики з більш правого крила, які традиційно більш симпатизують Росії.
Мабуть, на сам кінець сьогодні, ну, одне точно встигаємо запитання, чи з вашої точки зору посилює позицію України от у цій ситуації перестановки в уряді, ну, зокрема, і силового блоку, зокрема, і міністра оборони, нова віце-прем'єр-міністр у нас з'явилася?
Тут важко оцінити, наскільки це посилює. Не думаю, що це значною мірою вплине на, в даному випадку, якесь посилення ситуації в Україні. Тобто, і міністр нової оборони цілком адекватно розуміє ситуацію, жодних тут немає в цьому сумнівів, але наскільки це посилить позиції України, ну, навряд чи, в принципі, наші перестановки в нашому уряді будуть свідчити про якусь зміну курсу, і навряд чи вони змінять чи в гіршу, чи в кращу сторону наші переговорні позиції із нашими західними партнерами, із нашим опонентом з Росії.
А який у нас зараз курс? Я без жодної іронії запитую вас як експерта, тому що він ви в цьому сенсі значно більший фахівець, тому що з моєї точки зору у нас дуже хисткий курс. Залежить від того, хто робить заяву з очільників.
Ну, мається на увазі курс на і в конфлікті з Росією, це курс на відмову від односторонніх поступок. Тут я сподіваюся, що буде зберігатися цей курс, і новий міністр оборони, в принципі, демонстрував всі свої діяльності, що він також не налаштований там ні на які йти послаблення в цьому сенсі. Курс на інтеграцію до Європейського Союзу, до НАТО, інша справа, наскільки усвідомлює українське керівництво, що потрібно більше робити для того, щоб цей курс був більш успішним, більш ефективним. Тобто мається на увазі, що акцент має бути, мабуть, більш не на заявах голосних, а швидше на тій роботі практичній, на виконанні, власне, тих критеріїв, які давно відомі і Україні, давно відомі нашим партнерам. Тобто на кропіткій роботі, яку потрібно зробити для того, щоб наблизитись до тих стандартів, які справді дозволять уже нам чітко ставити питання, що лише політична складова утримує Україну від інтеграції до НАТО, до Європейського Союзу.
Ну, ви говорите про стратегічний рівень, а на тактичному рівні, якщо переговори, насправді ми розуміємо, що це, ну, такий дуже незрозумілий і хисткий шлях в цьому сенсі, та без доброї волі Росії, якої немає, очевидно. То що, нарощування сил фактично?
Я думаю, що в даному випадку питання переговорів з Росією, тут це не стосується міністерського блоку, це позиція швидше Офісу Президента. От заяви звідти лунали про те, що Україна хоче переговорів з Росією, зокрема прямих переговорів з Путіним. Я особисто щодо перспектив таких переговорів налаштований дуже скептично, оскільки не бачу жодних обставин, за яких би ці переговори, скажімо так, могли принести якийсь конкретний результат, позитивний для України, тому що обставини на даний момент, які складаються і в регіоні, і в світі, ну, не змушують, скажімо так, Путіна йти на поступки. Тому в даному випадку також, думаю, ніяких змін не відбудеться. Тобто, так, будуть і далі лунати заяви, що Україна готова до переговорів. Ну, я думаю, що при цьому є розуміння, в тому числі і в Києві, про те, що навряд чи такі переговори можливі, і навряд чи, навіть якби вони були б ефективними.
Це була розмова з головою правління фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки», директором програми «Російські та білоруські студії» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Максимом Хельком. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».